Gepliyer adat lok radio te. Akşamat hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 1 Mart'ı heptenin tişenbe günü haberler gündeligimde Praga'da stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şuunki programamızda Ortiyedin hakimiyetleri geçen dinç günlerinde Arktika'daki kömür kanında olan adam pedali yerasti partlamanın tevigi sebeplerden dörenligini aytdılar.
Это очень важно для всех нас разобраться сегодня с тем, что произошло, в причинах произошедшего.
Уанстанның вице-президенты генерал Абдырешет Достум Уан Түркмен серфединде яралы топорлора каршы сөйлөшүүлөрүн дәвам эттирерке Уанстанның милли коопсуздук боюнча кеңешчиси Түркменстанны сапар эдер.
Мамад Ханиф Атмар азым Жумхури Түркменстан Сонгердит, وزیر دفاع, وزیر امور سرحدا.
Түркмен-Ават шәһәренең полициясе көчөләрдә ичкүле адамлары йөгнәмә көенче чәре кечерер.
Мен сәхәл ичкүледем. Менең уя ятып келәр, камен мен машин дурып мені алып китте. Кетерен бер гидән серхош адамларның арасына салдылар. Түркмен-Аватлы 20 яшында Камил Айдар.
Шуын без бу әбиелек темаларда да чекмәҗек турып кечерәс программабызның этапы бүлегенә башламадан одол тәдилекләр белән таныш булам. Birleşen Ştatların 13 ştatında sesvericiler 1 Mart saylov nokotlarına varıp 2016 yılın prezidentlik saylovlarına demokratlardan ve respublikanlardan katnaşçaklara şerleri saylamak boyunca super yekşenbe deyilip adlandırılan mühüm çara katnaşarlar. Demokratlar 11 ştatta Hillary Clinton'ın ve senator Bernie Sanders'ın arasında saylarlar. Saylovlar ve partiyaların gurultayları öz partiyalarının dalaşkarları olma uğrunda görüşen kandidatların 3'ten 1 bölüğünü seçip saylarlar. Сетверішліклер Алабама, Арканзас, Колорадо, Джорджия, Массачусетс, Уайене, Бірняча, Штатты, Гечерлер, Республикандыр, Бұ штатларды шереді Аляскада, Уайомингта, Бяшталашхерің арасында сайларлар көпчіліклейін пікір өрінмелер Республикан Дональд Трампын Техастан башқа әхлі штатларды өңі сайланянлығын өркөзі сенатор Марко Рубио Трампын есасы бәстіші қатапланяр. Орсетін хакиметлері кешін дейінш күнлерінде Арктик кәнінде олан ерасты партламаның тевигі себеплерден дөренлігіні 29 февралда айттылар. Партламада 36 адам вепат олды. 25 февралда Арктика айлауынан демірғадықты ерлешен северная көмір кәнінде дөрен ой оқоры метан дережесі себеплік өшілінен партламада 4 адам вепат олды. Мағданшылары халат етмәгі сенансын 6 адам 28 Февралда дөрен ені бір партламада вепат болды. Бұ партлама зерарлы ерің астында қалан 26 адамын хем хелек болуындығы қатапланяр. Орсетін дерің өкемететі дағы мағданшылық сенағатында 2010 жылдан вәрі дөрен ең пазы қалы уақа бойынша дерің өвейшіне қозғады. Бірлесен Мүлеттер Орамасының босқынлар агентлігі Грецияда 24 мүн босқыны жемлен Европа юртларыны ядғарды өй өкеметлерің мигрант кризисіні чөзме ұрында білелікті ішлешмейенлігіні өй серхетлер де тәді чәкіліндірмелерің ерізілмегінің қануынлары терс келіянлігін әкті. Бірлешен Мүлеттер Орамасының босқынлар агентлігінің метбоуд өкелі Адриан Эдвардс, әдіркі вақты Европаның өзлердің көшілендірін гуманитар кризисінің босағасында дұрынлығыны 1 мартта дұйдырды. Эдвардсың Азат Европа Азатлық радиосын айтманы өрі 2016 жылың 2 айының дуамында 131,724 мигрант орта ер дензінен ашыптыр. Шеледі Бірлешен Мүлеттер Орамасының босқынлар агентігі Грецияда жемленен көп санлы мигранттың азық су ве жай етмесшілігінен езір чекмеклерінің дартқынлық дөрөдіп зорлығы тұташтырып білжектігіні белледі. Македонияның президенті Георг Иванов Герман газетіне берген интервьюсында мигрантлар үшін Балкан жолын шөл жапып білжектігін айтты. Дер Шпигель газетінің 29 февралда Цавиден интервьюсында Иванов Австрия мигрантларының санын 37,500 адамы етіріп кеткетлен шағына етен соң Македонияның Греция білен серхедіні жапып 100,000 мигрантың Европа ашма үшін уланян Балкан жолын жапчақтығын мәлім етті. Бізі әзір сияты қарар керек. Тез вақты бұғаты кеч олар Австрияның 37,500 адамлық чәгі тез вақты доллар деп Иванов айтты. Бұ сөхөттішілік Македонияның Греция білін серхедінен кечмәгі тейнаншан үзлерчі мигранты қаршы. Көзі яшырдиян ғады өсесілі ярағылары уланнан күні сәведілді. Iran hökumet güýçleri 1 martda şäherleriň ýarym harby töweşiji toparlarynyň hem Birleşen Ştatlaryň howa ýardamynyň goldawyna daýanyp Bagdatdan demirgazakdaky giňişlikleri Islam döwleti atly töweşiji toparyň elinden almak boýunça hüjüme geçdiler. Töweşler Bagdatdan 90 kilometr uzaklykda Samara şäherinden demirgazak günde orada owa ýerlerinde alınıp barlar. Iran harby resmiýetleri operasiýalaryň maksadynyň Islam döwleti toparynyň üçinçilik ýollaryny böwetlemekden we 2014-nji ýyldan beri Islam döwleti toparynyň elindäki Mosul şäherini azat etmekden ibaret tygnaý diýerler. Iran harbiýlerini Birleşen Ştatlaryň goldawynda Mosul şäherini öz eline almak boýunça hüjümleriniň ýylyň dowamında amala aşyrylmagyna garaşylypdy. Şol bir wagtyň özünde de Bagdatdan gün batarda Islam döwleti toparynyň janyndan geçen 4 hüjümçisi, brigadir general Ali Abudini we ýene 4 adamy öldürdiler. Owanistanyň adam hukuklary boýunça garaşyk komissiýasy ahlak jinayetçiligi diýilip adlandyrylan hereketleri baş goşmakda guman edilen owan jinanlarynyň ılmy taýdan soraglyk hasaplanýan gyzlyk barlyklaryna sezewar edilýändigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, teatrlyklary dinlediňiz.